Хайрат бауырым, сен сағындық. Осы әнді саған шын жүрекпен арнап. Балалық кезде бірге ойнадық, бірге күлдік. Қуанышты қайғыны бірге бөлдік, бірге көрдік. Бауырым, сені ұмытпаймыз ешқашан. Есіміңді жүректе ұстаймыз біз әрқашан. Жылдың басында жаман хабар келіп еді. Сол хабарға сендім, келмей не істерімді білмей. Не істерімді білмей, не күлеріме жыларым болатын жағдай болды. Енді қалай қайтарамын, өмір деген оңай емес, білемін оны. Өмір деген Алланың бізге жасаған сыны. Алла өзіне жақсыларды алады екен. Жақсылардың ішінде сен бауырым бар едің. Содан бері бір жыл өтіп сен ойда шығармай. Сені ойлап жүріп бар шындықты біле алмай. Неге сені алып кетті тағдыр, неге олай жазды? Сен өмірден кеттің, оған біз қалай шыдаймыз?
Қайрат бауырым, сені сағындық, қатты сағындық. Қайрат бауырым, сені ұмытпаймыз, сені ұмытпаймыз. Қайрат бауырым, сені сағындық, қатты сағындық.
Қайрат бауырым, сені қатты сағындық, сағыныштан осы әнді бір өзіңе арнадық. Қайрат бауырым, сені ұмытпаймыз, біздің кеткеніңе бір жыл уақыт өтті. Істеген жақсылығыңды бауырым біз ұмытпаймыз. Сен еске алғанда көзің жастам шылайды. Сені көзімді дегенде біз ол сізге сенбедік, бірақ ол хабар шындық болып шықты.
Сен ешқашан біз ұмыт алмаймыз, барлық жақсылығың үшін рахмет айтып келеміз. Рахмет саған бауырым, барлық жақсылығың үшін тасап кетпедің. Сен мені қиыншылықты мен көргенде сол жақсылығыңды өмір бойы ұмытпаймын. Сенің есіміңді мен жүректе сақтап жүремін. Сен кеттің өмірден, неге өмір қатал екен? Жақсы адамды алып кетті, неге олай тағдыр жазды?
Қайрат бауырым, сені сағынды, қатты сағынды.
Қайрат бауырым, сені ұмытпаймыз, сені ұмытпаймыз.
Қайрат бауырым, сені сағынды, қатты сағынды.
Қайрат бауырым, сені ұмытпаймыз.
Қайрат бауырым.